Tak fordi at jeg måtte være sammen med jer igen her i aften for tredje torsdag i træk. Det er voldsomt. Nu bliver jeg garanteret også afskrækket, specielt med det vi har haft før og sidste gang med horet og så videre, men også med alt det vi skal have i aften. Så der nok går et års tid før jeg kommer igen, så det er jo godt nok. Vi skal lige starte med at bede. Himmelske Fader, udgyd din hellige ånd over os. Åbn dit ord for vores hjerter, for vores sind, så vi må forstå, så vi må høre, så vi må føle, så vi må få dit ord ind i livet, så vi kan få det ud i livet som kristne mennesker. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Jeg ved ikke, om I kan huske det fra første gang, vi var sammen. Der havde vi den her inddeling af selve Ezekiels bog, der sådan er delt ind i fire hoveddele. Kapitel 1 til kapitel 3, Ezekiels kaldelse, og så kapitel 4 til 24, som sådan er dommen over Jerusalem. Guds dom rammer altid Guds folk først. Derefter fra kapitel 33 til 48 har vi, fra 25 til 32 har vi sådan, dommen om syv nationer, der ligger uden om Jerusalem, hvor vi blandt andet var inde sidste gang og kiggede på den her lidt uhyggelige tekst om Tyros' konge. Og så kapitel 33 til 48, det er så Guds genoprettelse af det jødiske rige. Og der specielt i aften skal vi fokusere på, vi skal virkelig ikke fokusere så meget på selve de sidste otte kapitler, men vi skal fokusere på det, de sidste otte kapitler handler om i Ezekiels bog. Og hvad er det? Det er tusindårsriget. Tusindårsriget skal vi fokusere lidt på. Tusindårsriget har vi i Åbenbaringen 20, den sidste bog i vores Bibel. Og folk, der ikke er så glade for tusindårsriget, de plejer at sige, jamen der står ikke tusindårsriget nogen steder i Bibelen. Nej, det er korrekt. Men det betyder ikke, at tusindårsriget ikke vil komme til at eksistere. Eksempelvis så står der heller ikke ordet treenighed nogen steder i Bibelen, men derfor er det alligevel en bibelsk lære, at Gud er en treenighed. Når man så siger, at tusindårsrige ikke står i Åbenbaringen, så er det korrekt, der står ikke ordet tusindårsrige, der står de tusind år. Og det er det, vi har fra Åbenbaringen 20, de første seks vers. Og kritikere af tusindårsriget, de siger som regel, det er farligt at hænge sådan en lære op på så få vers. Og noget af det, jeg håber, vi kan få frem også i aften, er at se, at tusindårsriget er ikke kun Åbenbaringen 20, de seks første vers. Det er bare det eneste sted i Bibelen, vi får at vide, at den her periode er 1000 år. Vi har tusindårsriget omtalt masser af steder i Bibelen. Blandt andet det, vi er sammen om i aften, de sidste otte kapitler af Ezekiel. Men det er altså kun i Åbenbaringen 20, vi får at vide, at selve perioden er på 1000 år. Og for at der ikke skal komme nogen bagefter og sige, at jeg er ude på at hjernevaske jer med, hvad jeg mener, skriften siger, så har jeg taget de fire mest almindelige tolkninger omkring tusindårsriget med. Og dem vil vi sådan lige gennemgå for at se, hvad mener folk egentlig om tusindårsriget. Og det finder I på jeres noter på side 1 og på side 2. Det, jeg gerne vil slå fast, det er, I kan se, jeg er sat på med fortalere for denne model. Det, jeg gerne vil så fast, det er, at de her fire modeller, de her fire tolkningsmetoder til tusindårsriget, der er gode bibeltro konservative teologer, der holder på hver deres punkt. Det er ikke sådan, vi kan sige, at de liberale de mener det ene, og de konservative mener det andet. Ja, vi vil prøve at gennemgå de her fire, så vi kan se, hvad mener folk egentlig tusindårsriget er. Og så vil vi derudfra, eller derefter lige hurtigt kigge på, hvad siger Ezekiel omkring tusindårsriget, og så holder vi pause. Den første tolkningsmodel og den klassiske lutherske tolkningsmodel, det er det, der hedder kirkehistoriemodellen. Og den går ud på, at når vi taler om Jesu genkomst, så sker det sådan her, siger de dem, der er fortalere for den her model. Eller dem, der mener, de kan læse det her i skriften. Et tusindårsrige er en betegnelse for hele kirkens tid. Det vil sige, fra Jesu første komme og indtil Jesus kommer igen anden gang. Hele den periode, som nu har varet 2000 år, er der nogle bibeltolkere, der siger, det er tusindårsriget. Det, der sker i slutningen af tusindårsriget, er, siger dem, der har den her model, at lige før Jesus kommer igen, så bliver Satan, der står jo i Åbenbaringen 20, at i tusindårsriget er Satan bundet. Så de siger så, at så bliver Satan løsladt, hvorefter Jesus han kommer, besejrer Satan, de døde i Kristus opstår, de døde uden for Kristus opstår, den store dom kommer, og derefter kommer den nye himmel og den nye jord. Det er sådan modellen, altså at de tusind år er et symbol for den tidsperiode, som er kirkens tidsperiode. Det er som sagt den klassiske lutherske tolkningsmetode. Hvorfor? Fordi Luther selv havde det her syn. En mand som Augustin har det her syn. Hvis vi går op og kigger på nogle af de gode bibeltro tolkere i vores dage her i landet, så har vi Niels Ole Vigilius og Flemming Frøkjær Jensen, som mener at kunne læse det her ud fra skriften. Hvad er at bemærke også, at der er en, som jeg mener er en af de helt store autoriteter, vi har herhjemme. Han hedder Paul Hoffmann. Det er ikke Ole Andersen. Han er også en af de store, men lige i den her tilfælde, der er det Paul Hoffmann, som også har den her model, dog med et lille spændende twist. Paul Hoffmann mener, at tusindårsriget startede der, hvor oldtiden sluttede og middelalderen begyndte, og så varede tusindårsriget i hele middelalderen. Det vil sige fra år 500 til år 1500, hvorefter år 1500, der er djævlen blevet kommet løs på jorden, og det er derfor, at verden virkelig går nedad efter år 1500. Så det er Hoffmanns tolkning på det, og Hoffmann han er en utrolig klog mand, som man generelt skal lytte efter, når han siger noget, men ikke lige det her tilfælde. Spændende model, men ikke korrekt, sådan som jeg ser det. Ja. Ja, det kommer jeg det håber jeg på, det bliver klart, når vi kommer til at kigge på selve teksterne omkring her i anden halvdeling. Ellers så må vi stille, så er I velkommen til at stille spørgsmål bagefter. Der er en model, der ligner den her lidt, og det er det, der bliver kaldt udviklingsmodellen. Og den går ud på, at tusindårsriget er en gylden tidsalder, en guldalder, der gradvist udvikler sig. Altså, den begyndte et eller andet sted efter Jesu første komme, og efter at folk sådan var begyndt at blive kristne i hobetal. Og så i takt med, at flere og flere folk blev kristen, så blev verden mere og mere kristen. Og det gav sig udtryk i, at økonomisk stabilitet, politiske forhold fik kristne strøf, kulturen blev kristen osv. Og som højdepunktet på det her tusindårsrige vil Jesus så komme igen. Og igen, samme princip som før, de døde opstår, den store dom kommer, og derefter kommer den nye himmel og jord. Egentlig en model, der minder meget om den anden, bortset fra, at det er sådan en løbende, og hvor den kirkehistoriske model er der fokus på, hvad Gud han gør, og i den her, der er der sådan en tendens til at være fokus på, hvad mennesket gør. Og nogle fortalere for den her model er faktisk så langt ude som til at sige, at mennesket skal forberede, at Jesus kan sidde på tronen i evigheden. Jesus kommer først igen, når mennesket ligesom har skabt fred i verden i kraft af evangeliet. Og jeg må indrømme, den her model, jeg kender ingen danske konservative bibeltro autoriteter, som har den her model. Der findes folk i England og USA, men jeg kender ingen danske. Det kan være, at I kender nogen. Den næste model, der er en model, der hedder opstandelsesmodellen. Og den er sådan lidt spøjs. Den går ud på, at kort før Jesu genkomst, så vil Satan blive løsladt og forføre folkene på jorden. Men når Jesus han så kommer igen, bliver djævlen besejret. Og i den forbindelse, at Jesus han kommer igen, så vil alle døde opstå. Derefter vil følge den store dom. Og det der så, læg så mærke til, hvad der sker. Det der sker er så, at den store dom her, siger den her model, er en begrænset periode. I det Jesu Kristi genkomst og verdensdommen ikke kan adskilles, mener man. Derfor, siger dem, der er fortaler for den her model, er tusindårsriget symbolsk med de kristnes opstandelse. Og derfor er tusindårsriget faktisk kun en dag. Tusindårsriget er symbol for opstandelsesdagen. Og derefter kommer den nye himmel og den nye jord. En vi har herhjemme, en af autoriteterne vi har herhjemme, er Geo S. Adamsen, der lige har udgivet den nye credo-kommentar i serien omkring åbenbaringsbogen. Han holder sig til det her syn. Den fjerde og sidste, det er fremtidsmodellen, og det er... Ja... Lad os lige se, hvad sker der? Hvad sker der? Fremtidsmodellen siger, at verden i stadig højere grad vil blive mere og mere frafalden. Der vil komme flere og flere naturkatastrofer. Der vil komme mere og mere frafald i de kristne kirker. Ondskaben vil tage til, forførelsen vil blive større osv. Så kommer antikristets rige, hvor Jesus så vil komme igen. Mens antikrist er her på jorden, så vil han fængsle djævlen, Satan, i 1000 år. Han vil smide antikrist i ildsøen. Derefter genopstår martyrerne fra den store trængsel. Dem, der har det her syn, er lidt uenige om, hvad det betyder, at de folk der omkring 1000-årsriget, de genopstår. Er det alle kristne, eller er det kun martyrerne i fortrængselen osv.? Det er man lidt uenig om. Men i hvert fald, så genopstår der nogle folk, og det skal være konger og præster med Jesus i de 1000 år, i 1000-årsriget. Derefter, efter de 1000 år, så opstår alle dem, der ikke er kristne, og så kommer den store dom, og efter den store dom, så går man så ind i evigheden, så kommer den nye jord og den nye himmel. Fortalere for denne model er Indre Missions grundlægger, William Beck. Indre Missions gamle rejsepræst, Assenfeld Hansen. Luthers Missions grundlægger, Christian Møller. Nordmanden, Oscar Skasavne. Og ikke mindst... store profiler og autoriteter som Samuel Rosvald og Ole Andersen. Og jeg havde lyst til at skrive, og Helligånden, men så fræk var jeg ikke. Nu siger jeg det bare. Jeg mener, det her er, hvad Bibelen lærer. At tusinders rige er et konkret jordisk rige, der skal foregå på den her jord, der skal vare tusind år, hvor Jesus skal være konge, hvor Jesus skal sidde på sin fader Davids trone, og hvor at de kristne skal være konger og præster med ham i tusind år. Og vi ser Israel tilbage i landet, et troende Israel, ikke samlet i halvvandtro og halvtro, som de er nu. Ja. Så det er sådan, det er lidt omkring de her sådan fire forskellige modeller eller forestillinger, som folk har. Så skal vi kigge lidt på, hvad Ezekiel har at sige. Ezekiel har mange ting at sige omkring tusindårsriget. Det, der ligesom er det, Ezekiel har fået åbenbaret omkring tusindårsriget, og det, der er fokuset der, er først og fremmest templet, at der skal stå et tempel i tusindårsriget. Og så, at der skal begynde at komme ofringer i templet igen. Det er noget, som vi kristne har svært ved at forstå, og mange de afviser simpelthen det her slet og ret, fordi der skal komme ofringer igen. Fordi Jesus, han har jo offret sig. Det er jo det, Hebræerbrevet siger. Han har gik ind i den himmelske helligdom og lavet offeret en gang for alle. Hvad skal vi så med offringer igen? Men Bibelen er klar, at lige så vel som alle de gamle testamentlige blodoffre, de var skygger af det, der skulle komme lægemet Jesus Kristus selv, som Paulus han siger. Det var ikke fordi, at der i de gamle testamentlige ofre lå noget egentlig tilgivelse eller noget egentlig soning for synd. Men det gjorde, var at pege hen på Jesus. På ham, der skulle ofre sig en gang for alle. For Guds lam, som Johannes Døberen siger. De så det som soning, og det er også soning i den forstand, at det ser hen på den store soning. På samme måde lærer Bibelen, at der skal være ofringer i tusindårsriget, men med modsat fortegn. I stedet for de gamle testamentlige ofringer, der ser frem mod Jesu offer, så de ofringer, der sker i tusindårsriget, ser tilbage på Jesu offer. Kan I følge mig i det? Det hele handler om, det der er det centrale, er Jesu offer død på korset. Der er kun én mellemmand mellem Gud og mennesket. Hvem? Mennesket Kristus Jesus, siger Paulus. Men de her ofre, de kigger frem og de kigger tilbage på ham, der hang på korset. Så det Ezekiel har fået åbenbaret her omkring tusindårsriget er blandt tempel, hvordan at det nye tempel skal se ud og skal være. Og hvis I kigger det meget godt igennem jævnfør hvordan de andre templer har været, Så kan man ikke helt, der er ingen tvivl, det her det er ganske anderledes tempel, og landet er ganske, ganske anderledes, og så videre. Og Ezekiel får åbenbaret en opdeling af landet, og det er den, jeg har på kortet her, I kan se på jeres noter på side 3. Landets grænser og fordeling i tusindårsriget. Jeg stiller mig lige herover. Det, vi lægger mærke til først, er, hvordan at de forskellige 12 stammer ligesom ligger i forhold til det stykke her. Det stykke her, der hedder Herrens lod, eller Herrens stykke, der hvor at den nye by, det nye Jerusalem ligger, eller i hvert fald tusindårsrigets Jerusalem, der hvor fyrsten har sit stykke, og der hvor at det nye tusindårsrige tempel skal stå. Der er stammerne ligesom fordelt ud fra, hvor vi har Dan, op, helt op mod nord, så har vi Aser, så har vi Naftalim, så har vi Manasseh, Efraim, Ruben og Juda. Juda, der ligger helt tæt op til Herrens lod. Under Herrens lod, der har vi så Benjamin, Simeon, Issachar, Zebulon og Gad, som den helt nede i bunden. Herover har jeg lavet en forstørrelse af det, der hedder Herrens lod, altså Herrens del af landet, som siger Ezekiels bog, skal være helligt. Vi har byen, selve den nye by, selve Jerusalem, som Jerusalem kommer til at se ud under tusindårsriget. Faktisk så står der ikke i Jerusalem, der står faktisk, at byen skal hedde Herren er her. Det skal byen hedde. Det slutter. Det er sådan en dejlig forløsning. Efter jeg ved ikke hvor mange kapitler dom, så slutter Ezekiels bog med, det kan være, at vi lige skal læse det. Ezekiel 48. På side 782. Det aller sidste vers, slutningen af Ezekiels bog. Hele vejen rundt målte byen 18.000 alen, og byen skal for fremtiden hedde Herren er her. Sådan slutter Ezekiels bog. Det er da en dejlig forløsning efter alt det dom. Det næste, vi ser, det er, at levitterne har et stykke her i Herrens lod, som levitterne får lidt på puklen i Ezekiels bog, fordi de ikke rigtig har, de har ladt fremmede varetage tempeltjenesten, og de har ladt sig bedrage osv., så de får sådan lidt på puklen, og så bliver de, men de får dog et stykke derinde. Og skal så tjene som tempelvagter, står der. Det næste, vi ser, det er, at fyrsten får et stykke. Han får et stykke her, og han får et stykke her. Og så spørger du, hvem er fyrsten i det her tilfælde? Og så siger jeg, bare jeg vidste det. Jeg aner det simpelthen ikke. Alt i mig skriger, at fyrsten må være Jesus Kristus. Men der er bare nogle ting, der gør, at det ikke kan passe, at fyrsten er Jesus Kristus. Eksempelvis må Jesus eller må fyrsten ikke gå ind af østporten til templet. Hvorfor må han ikke gå ind af østporten til templet? Fordi den er forbeholdt Herren at gå igennem. Men Jesus er jo Herren. Derfor kan fyrsten og Jesus ikke være den samme. Vi ser, at fyrsten har børn, men Jesus har ingen børn. Vi ser, at fyrsten skal holde syndoffer for sig selv, men Jesus har jo ingen synd. Og jeg vil sige, at det mest oplagte vil være at sige, at det er Jesus Kristus, for det er det, tusindårsriget handler om, at Jesus skal sidde på hans faders Davids trone. Men der er bare nogle ting, som ikke helt hænger sammen, og kommer I til en eller anden åbenbaring og en indsigt, hvor I finder ud af, hvordan de her ting de kan løses, så siger jeg endelig til, for det er noget af det, jeg har arbejdet med, det er noget af det, jeg har skrevet til Ole for ligesom at høre, Ole, er du blevet klogere siden lige 11 år siden sidst, hvor du udgav din Ezekiels kommentar? Og så sagde Ole, nej, jeg er ikke blevet klogere, jeg aner stadigvæk ikke, hvem det er. Jeg har spurgt andre af de kloge hoveder, og jeg har fået mange bud. Nogle mener, det er Jesus. Nogle mener, det er Melkisedek. Nogle mener, det er den opstandende David. Og nogle mener, at det bare er en eller anden tilfældig mand. Budene er mange, men der er bare ikke, jeg kan bare ikke personligt finde nogen skriftsteder, hvor jeg tænker, der har vi den. Der er den. Så jeg må bare sige, jeg ved det ikke. Det er nok ikke formanden for BU. Måske. Vi får se i tusindårsriget. Yes. Det var fyrstens del. Så har vi selve helligdommen, altså selve templet, som ligger lige midt i. Og den ligger lige midt i præsternes stykke. Hele det her stykke har præsterne fået af deres familie. Og så de to stykker her på hver side af byen er afgrøder. Nogle stykker, der er lavet til afgrøder, til føde, til alle dem, der arbejder inde i byen. Så det er sådan herrens lod af selve Israel i tusindårsriget.
Og B er selve byen? Selve byen, det er den
herinde? Det er den herinde, ja. Det er selve herren er her, eller selve Jerusalem.
Så det vil sige, at templet ligger uden byen i
Filippi? Yes. Dem, der sådan har været hurtige, der har siddet og kigget på det her kort, er der måske været i Israel, eller måske har siddet og kigget lidt på en globus, hvordan Israel ser ud. De tænker, der er noget mærkeligt der. Hvad er nu det? Hvad med Gaza? Hvad med Vestbredden? Hvad med Golanhøjene? Hvad med alle de palæstinenser, der bor der? Bliver de skubbet i havet? Hvad sker der? Og det ser helt anderledes ud. Vi kan se, den går op i Libanon. Israel, som Israel ser ud i tusindårsriget, det går op i Libanon. Det går ud i Jordan. Hvad med det? Hvad sker der? Er det Gud, der møver jordanerne og så videre til side? Vi læser Ezekiel 47. Det er bare på siden lige foran den, vi lige har læst. Omkring fordelingen af landet. Kapitel 47, fra vers 21. I skal fordele landet indbyrdes mellem Israels stammer, og når I fordeler det som ejendom til jer, og de fremmede, der bor som gæst hos jer, og som har fået børn hos jer, skal I regne dem som landets egne blandt israelitterne, og de skal have ejendom hos jer blandt Israels stammer. I den stamme, hvor den fremmede bor som gæst, der skal I give dem arvelod, siger Gud Herren.
Så han
bestemmer selv bosættelserne. Han siger, der hvor de bor, der skal de bo. Det er bare lige, hvis der skulle sidde nogen og tænke, Palæstina, Israel, hvad sker der med den konflikt? Det, der sker med den konflikt, er, at der aldrig nogensinde bliver fred dernede, før tusindårsriget. Før Jesus kommer og vogter nationerne, som der står, med et jernscepter. Når Jesus sidder på tronen, når Jesus bestemmer, når Jesus er konge, når Jesus er præsident, så bliver der fred i Israel, / Palæstina. Vi tager pause her, og så tager jeg lidt længere tid i anden afdeling.